Možná i vy máte na půdě, ve sklepě nebo v garáži krabici s kotouči do starých magnetofonů, na které jste si vy sami, vaši rodiče nebo prarodiče nahrávali rozhlasové vysílání, třeba v roce 68. Takových nahrávek už byla objevena řada a stále přibývají další. Jedna taková krabice vydala své tajemství nedávno a díky ní se objevily zcela neznámé nahrávky vysílání Československého rozhlasu studia Ústí nad Labem. To nejlepší z prvních dnů okupace vám dnes pustíme a okomentujeme. Dobrý poslech přeje David Hertl.
Archiv Plus.
Když jsem řekl okomentujeme, znamená to, že ve studiu nejsem sám. Rád bych vám představil hosta, který je teď tady se mnou, ale ještě chvíli vás budu napínat a pustím vám nejprve jeho 50 let starý hlas.
Tady je legální severočeský rozhlas Severní Čechy. Přátelé, probouzíte se do srpnového dne. Právě v tuto chvíli se jindy za normálních poměrů vysílá rozcvička. Dneska si musíme dát jinou rozcvičku a po noci, ve které jste se prospali, bychom vám chtěli říci, co se za tu dobu událo nového. Nejhlavnější zpráva, která nás uklidňuje, je ta, že 14. sjezd zvolil nový ústřední výbor pak předsednictvo. Během noci se svět naladil na naše stanice. Československý rozhlas vysílal nepřetržitě. Vysílal stále nové a nové zprávy. Krajská studia si předávala štafetu, takže jsme během noci slyšeli zprávy z celé republiky. Na území republiky byl klid, pokud se dá klidem nazvat to, že jsme okupováni a že jsou tady cizí okupační armády. I během noci chodili telegramy. Z nočních směn nám telefonovali, posílali dopisy. Síly hnutí za to, aby prezident republiky vyhlásil neutralitu Československa. Odsuzuje se zrada skupiny Indra Koldera spol. A teď jeden dopis za všechny. Tím reagujeme na to, co říkal kolega z pražského svobodného vysílače. Ano, skutečně během noci vysílalo ostravské studio, oni uvedli ovšem, že neověřenou zprávu o údajné internaci našeho prezidenta. My jsme převzali tuto zprávu s tím, že není ověřena. Jsme rádi, že se nezakládá na pravdě, že kancelář republiky vydává komuniké, že je prezident na Hradě a že se těší zdraví. Pane prezidente, píší pracující z noční směny ocelárny 1 polodiny huti SONP Kladno. Srdečně vás zdravíme. Jsme rádi, že jste zdrav a na našem Hradě. Žádáme vás, abyste ve spolupráci s Národním shromážděním, vládou Československa a novým ústředním výborem KSČ plně uplatňoval plnou moc hlavy státu. Stavíme se za tyto požadavky. Za prvé, do 24 hodin odvolat okupační vojska. Za druhé, nahradit škody způsobené okupačními vojsky. Za třetí, vyhlásit neutralitu Československa. Za čtvrté, okamžitě propustit internované vládní a stranické funkcionáře. Zatím je pod touto výzvou, respektive bylo, dneska už je tam daleko víc, 500 podpisů kladenských pracujících.
Takhle hovořil svobodný vysílač Severní Čechy 23. srpna 68 ráno po 5. hodině. Ústy člověka, kterého jste možná někteří z vás poznali, byl to a proti mně ve studiu sedí Miroslav Kovářík, interpret poezie, editor básnických svazků, publicista, dlouholetý rozhlasový moderátor, také pedagog a teoretik poezie. Miroslave, dobrý den.
Dobrý den.
Co se vám vybavilo, když jste poslouchal teď tu 50 let starou nahrávku?
Pořád mi v hlavě bloudily otázky, jestli jsem to napsal, jestli čtu psaný text, anebo jestli to mluvím opravdu tak, jak chvíle přinese. Myslím, že trochu obojí, že jsem tam měl nějaké titulky a já jsem jakoby dosazoval tím, co bylo dostupné v informačním rejstříku jako zveřejnit, protože ne všechno jsme mohli jako bez porady jako pustit do éteru, jak se říká. Však jsme na to tedy někdy i dopláceli, protože zdvihly se potom různé vlny a třeba důležitější věci byly smeteny a tyhle ty takové někdy možná jenom takové jako dropty se jako zvětšily.
Víte, s tím srpnem 68 si spousta z nás spojuje to vysílání Pražského rozhlasu. Ta několikrát hraná hymna, do toho ta střelba. A vy tady mluvíte, já bych řekl, naprosto klidným, soustředěným hlasem. Měl jste i ten, to bude taková trochu fráze, měl jste i ten klid v duši v tu chvíli?
Určitě ne zase, to není možné. Já jsem ten den strávil předtím v nemocnici, kde jsme měli takový pokoj vyhrazený pro odpočívající hlasatele. Nebyl jsem sám na tohle, to byl ještě jeden kolega. A tak to je tedy ten klid v tom, že vlastně jsem byl odpočinutý a že jsem měl chuť to říkat. Protože když to poslouchám, tak ty přirozené ty přízvuky a takové ty přítlaky a zase takový ten odstup, aby člověk nebyl směšný taky při tomhle tom, to člověka všechno takhle napadá, tak to mělo vlastně tu základnu v tom, že jsem byl jakýsi dobře vyspalý i po té tedy strašlivé denní tůře. Předešlý den, tu středu, která byla asi jedním z nejtvrdších dnů, to byla ta vlastně první seznamovací jaksi příležitost s tím, co nás potkalo.
Pojďme se znovu vrátit do srpna 68.
My jsme včera vysílali celou noc. Udělali jsme to, protože Praha oznámila, jak si jistě vzpomínáte, že přeruší své vysílání do 16:30. Ústí nad Labem včera do 16:30 vysílalo. Přátelé, přáli bychom vám sdílet s námi ty pocity, když nám doslova nepřetržitě volali pracovníci z nočních směn. Ti, kteří nás poslouchali doma a říkali, vydržte, jsme s vámi. A my jsme vysílali jejich rezoluce, jejich výzvy i to, že téměř většina, vlastně můžeme říci všechny severočeské závody, které pracovali na noční směny, nastoupili v plném počtu. Zabezpečili tak z tohoto velmi důležitého kraje zásobování elektřinou, plynem a jinými důležitými produkty. A proto také jsme dneska dostali, protože z nějakých záhadných pro nás, ale jistě pochopitelných důvodů, protože na našich přenosových pracovištích pracují čestní a dobří lidé, kterým děkujeme. Naše vysílání se tak v noci dostalo vlastně do všech koutů republiky. A tak tady můžeme vysílat a vzkazujeme to do Bratislavy, na Slovensko. Slyšeli jste nás. My máme vaše telegramy, které jste nám dneska poslali. Děkujeme vám za něj, jsme některé vysílali. Vážíme si toho a jsme rádi. Jsme s vámi, přátelé. Tady je legální vysílač Severní Čechy.
To tedy byla atmosféra těsně po tom mimořádném sjezdu. Ta nahrávka není příliš kvalitní, to je samozřejmě dáno tím, že nahráváno je až tedy z toho, jak signál dorazil do rozhlasových přijímačů. Miroslave, jak se to stalo, že jste se vůbec v tom srpnu 68 ocitl za mikrofonem ústeckého rozhlasového studia?
Já tam byl externím redaktorem týdeníku, který se jmenoval Klub 60 minut o mladých pro mladé. To jsem dělal od roku 67. Takže měl jsem tam už jakoby zavedené své jaksi spolupracovníky, věděl jsem, kam mám jít, s kým se mám poradit. A protože mým kolegou byl Jan Dušek, který byl tedy zaměstnancem rozhlasu, tak jsem v něm měl tedy toho takového zaučovatele, který mě jako ty základní věci obnažoval, jak se dělá pořad i s hudbou. Tam také pochopitelně, a to musím říct jaksi dopředu, pro ten náš klub nahrál první své písničky vůbec Karel Kryl.
Právě přes Jana Duška jste se dostal toho 21. Ano. Na vysílání?
Ano, on mi volal do mého bytu, Mirku, přijeď, jsou tady. My jsme den předtím, my tady mluvím o svých přátelích, protože jsem bydlel v Litvínově tenkrát, tak jsme byli na návštěvě u Jedličku v Koldomu a když jsem šel domů potom, já jsem byl kousek pod Koldomem, tak jsem slyšel takový zvláštní železný chrapot, takový jakoby něco sjíždělo, nějaká taková housenka a pak jsem si uvědomil, to jsou asi tanky. Ale netušil jsem, že už jsou tady ty tanky, že už prostě jsou na našem území. Myslel jsem si, že to je někde za vrchy Krušných hor, které byly nad Litvínovem, bylo jich tam jako nepočítaně, tak jsem si říkal, tam nějaké cvičení nebo tohleto. A najednou prostě Honza volá, Mirku, přijeď.
Cvičení to opravdu nebylo. Vraťme se zase do té atmosféry srpna 68.
Ještě tady je zpráva pro železničáře. Je to dobrá zpráva. Železničářům z pražských nádraží se ve večerních hodinách dnešního dne podařilo vyjednat se zástupci okupantských vojsk zahájení provozu na nádraží Praha, hlavní nádraží Praha Střed a Bubny. A my žádáme tímto všechny pracovníky těchto stanic, pokud nás slyší, aby se okamžitě dostavili na svá pracoviště a pomohli zajistit plynulý provoz. Dopis od kulturních pracovníků na Mostecku, telegram akademického malíře Karla Bořeckého, výtvarníka Stanislava Betky. Budeme se řídit slovy Jana Wericha, nestratíme glanc, buďte všichni Dubčekové, vydržte mladí, vytrvejte, i třetí den okupace zůstaneme hrdi a důstojní.
My už jsme říkali, že ta atmosféra rozhlasového vysílání srpna 68 je spojena s těmi výstřely do hymny v pražském vysílání a s tím postupným obsazením těch pražských studií okupační armádou. Jak to bylo v Ústí nad Labem? Čekali jste, že tam vtrhnou sovětští vojáci?
No, my jsme věděli, že ty tanky jejich zaparkovali na Mariánské skále, což je tedy vrch nad Ústím, a namířili svá děla na rozhlas. Ředitel rozhlasu byl o tom uvědoměn a tedy dal příkaz v noci zatemnit. Čili my jsme vysílali s takovými těmi jako dekami na oknech té vily, ze které prostě ten, no, kde bylo studio ústecké. Ne, že bychom měli strach, ale nebyl to příjemný pocit, to mohu říct, protože jen jsme vyšli na tu chodbu, tak tam jsme je viděli.
A pro ten případ, že by nakonec došlo k tomu obsazení studií, uvažovalo se v Ústí o nějakém, řekněme, náhradním místě vysílání?
Ano, technici o tom byli uvědoměni a bylo připraveno jednak auto a pak ve městech kraje byly nějaké prostě studia městského vysílání k dispozici. Nevím, v kterých, ale v každém městě přeci se vysílaly takové ty zprávy Národního výboru a tak to bylo. Ale to auto bylo připraveno před garážemi přímo v Ústeckém rozhlase.
Pojďme opět k těm unikátním ukázkám.
A my tady máme krátkou zprávu ze svobodného legálního vysílače v Ústí nad Labem. Jenom jednu prosbu. Chlapci, kteří zahájili včera v Teplicích hladovku, dneska šli do Prahy, jeli do Prahy a rozdávali tam plakáty. Teď jsou tady v Ústí, vrátili se a čekají spolu se svými kamarády z ústecké hladovky, mám-li to tak říci, před hotelem Bohemia. Potřebují se dostat do Teplic. Jsou pochopitelně na tom, ne snad se silami zle, ale rádi by se tam dostali autem. Ve 10:45 prosí nějakého dobrého člověka, aby na ně počkal před hotelem Bohemia a odvezl je do Ústí. Tedy chlapci jsou dva z Teplic, potřebují z Ústí odvést do Teplic, upokojují své kamarády v Teplicích, že jsou všichni v pořádku, dojeli sem do Ústí a prosí nějakého řidiče, aby je mohl odvést. Čekají ve 10:45 před hotelem Bohemia.
Ještě tady k té zprávě z Žatce k okupačním jednotkám, které tam přijíždějí. Volal nám major Janata ze Žatce. K posádkám totiž docházejí příslušníci okupačních vojsk s falešnými poukázkami na pohonné hmoty, s jsou údajně podepsány ministrem Dzurem. My vyzýváme všechny posádky. Dbejte původního rozkazu, který zní okupačním vojskům nic nevydávat.
A my prosíme naše kolegy v Praze, aby upozornili naše přátelé na Ministerstvu národní obrany, aby vešli do spojení, pokud mohou, s ministrem národní obrany soudruhem Dzurem, aby ho informovali o této situaci.
Když tak poslouchám to vysílání, my už jsme se o tom trochu bavili, o tom, že navenek jste byli klidní, soustředění uvnitř, to asi určitě ve vás se bouřilo. Nenapadlo vás v některou chvíli do toho vysílání říct si něco ve smyslu žeňte je pryč, nebo popadněte kameny a házejte na ně kamení? Neměl jste v sobě něco takového?
Já měl jiný problém. Já jsem říkal, když já člověk, který pořád říká ty básničky, proč já tady neříkám básně? A pak jsem si třeba vzpomněl jako na jednu básně, která končila dost v zemi železo na dobré meče i v krvi železo jen dál. A říkal jsem si, no jo, to je výzva, aby prostě se tady jako něco dělalo se zbraněma. A to jsme právě nechtěli. My jsme tady byli proto, aby byl klid, aby to probíhalo tak, pokud možno tedy bez ztrát na životech. A vidíte, i ta poezie nám tady jako varovně zdvíhala prst. Ne všecko, jako co by člověk chtěl říct, se může říct. Byla to taková tak zvláštní autocenzura, která ovšem byla vyvolaná v situaci. Ne, že bychom se báli, ale nechtěli jsme riskovat.
My teď máme připravenou ukázku, která je pro vás, nebo možná, která byla pro váš život docela zásadní, protože vám ho možná trochu změnila. Pojďme si alespoň kousek poslechnout.
Tady je Ústí nad Labem, severočeský vysílač stále ještě svobodný. Já vám, přátelé, nyní přečtu prohlášení v ruské řeči, které před chvílí bylo odvezeno na místo soustředění sovětských jednotek. Товарищи солдаты и офицеры советской армии, это для нас самое тяжелое время. Обращаемся к вам с объяснением. До вчерашнего дня был у нас мир. Люди спокойно работали, каждый на своем месте для развития социализма и укрепления нашей Родины.
Мирославе, jste to vy určitě?
Jsem to já.
Jak jste se k tomuhle dostal?
Tak jednak mám státnici z ruštiny. To jo. A no, tak bylo mi to přidělené, jako abych to přečetl.
Tak jako hlasatel jste to přečetl.
Tak pokud možno tedy bez chyb. Já jsem ctitel tedy jako několika ruských básníků a básniřek. Marina Cvetájeva, to byla moje jako velká láska. Je pořád vlastně moje životní láska, protože žila tady v Praze 2 roky a napsala o ní tak nádhernou poezii, že pořád si říkám, jak je možný, že to všichni nevíme takhle jako o tom. No tak pochopitelně ruština je krásný jazyk, ale jako v téhle té rovině to najednou byl jazyk jakoby z jiné planety. Přečetl jsem to tak, jak jsem uměl. V životě bych si z toho nedělal nějakou takovou jakoby, jako buď výzvu prostě takovou jako za každou cenu to jako tady musíme běhat nebo tak. Ale jako chtěl jsem být lidský, přirozený a předavatel poselství člověka člověku.
Je pravda, že tenhle projev vám později tedy zkomplikoval výrazně život?
Ano, bohužel byl jsem tedy jaksi vyřazen z normálního svého života, který až do té doby prostě jsem měl zavedený. No a vrátil jsem se až po revoluci.
Tak ještě si pojďme zavzpomínat na ten rok 68.
Svobodné vysílání, které se vám dříve hlásilo z Ústí nad Labem. Přátelé, Ostrava právě předávala zprávu, že se chystá internace prezidenta republiky Ludvíka Svobody. Přijímáme tuto zprávu, byť je neověřená, s těžkým srdcem. Pane prezidente, jestli nás teď slyšíte, buďte stateční.
Já jsem otřesen přesto, že tato země prožívá velice tragické dny. Přestože její vedoucí představitelé státu a strany jsou internováni neznámo kde. Ovšem to, co jsme slyšeli z Ostravy, ta hrozba další internace představitele tohoto státu ve funkci nejvyšší, prezidenta republiky, hlavy tohoto státu, ta hrozba toho, že on bude odvezen do Sovětského svazu, To opravdu se mnou otřáslo a myslím, že nejsem sám. Přátelé, to, co provádí Sovětský svaz vůči nám, to myslím už není. Nejenom spojenectví, bratrství, ta hesla, která jsme skloňovali, já nevím v jakých pádech, ale to už není vůbec lidský vztah. Vztah lidí vůči sobě, natožpak komunistů vůči komunistům.
Vyčkáme nicméně, až bude tato zpráva potvrzena. Nechceme nějak situaci dramatizovat, neukvapujeme se, jsme pevní, klidní a rozhodní. Jsme s vámi, pane prezidente, ať budete kdekoliv, kdekoliv.
Vy jste, Miroslave, před chvílí říkal, že za tohle svoje angažmá v srpnu 68, za ten projev v ruštině jste musel z rozhlasu odejít, ale on to vlastně nebyl jakýsi okamžitý vyhazov, to byl takový pomalý sestup.
Ano, to byl takový jakoby pouštění žilou, jako a to první pouštění se týkalo toho, že nesmím mluvit na mikrofon. Byl jsem přeřazen jakožto provozní režisér. To byla poměrně jako slušně obhospodařovatelná funkce. Pak ovšem přišlo i krácení této funkce. Směl jsem dělat jenom reklamy našich národních podniků a různých prostě jiných institucí. Vím, že je to trošku směšné, ale jako patří to do toho. Se vysílaly hlavně reklamy lvosické chemičky a ty vyráběly, prosím, hnojiva. Takže já jsem znal LPK, hnojivo číslo 1, hnojivo. Teď jsme prostě si najali herce z činoherního studia v Ústí nad Labem. Byli tam v té době Bartoška, Heřmánek,
Josef Dvořák,
Daša Veškrnová. Takže my jsme tak to jaksi postupně, my, co jsme vysílali v srpnu, byli jaksi odsouváni od těch mikrofonů, až pak přišla tedy ta zásadní věc, protože já jsem byl externista, která rozhodla, jako buď podepíši jakýsi prohlášení a zůstanu externím spolupracovníkem, anebo nepodepíšu a naschledanou.
Takže jste nepodepsal.
Tak jsem nepodepsal a jako začal jsem dělat jako jiné věci, které mě svým způsobem jako ten život opět vrátili na úroveň, kterou jsem chtěl přednášet poezii.
Posloucháte v Praze, vysíláme přehled událostí, které se v Praze zběhly. V Praze odpoledne sovětské okupační jednotky obsadily dnes mezi 12. a 13. hodinou budovu Československé akademie věd na Národní třídě. K tomuto faktu se ještě vrátíme. Od zvláštního zpravodaje jsme byli informováni, že jeden z mladých vojáků sovětské okupační armády spáchal sebevraždu zastřelením nedaleko budovy Ústředního výboru komunistické strany. K činu ho dovedlo nervové rozrušení nad počínáním sovětské armády proti Československu.
Bohužel máme tady další smutnou zprávu o dvou mrtvých. Železničáři z Nymburka nám volali, že sovětské tanky přejeli dva naše občany. Z Prahy tu máme zprávu o tom, že vyšlo zvláštní legální vydání Světa v obrazech a je rozšiřováno po celé Praze. Obsahem tohoto čísla Světa v obrazu jsou obrazy z Prahy, rozstřílené Národní muzeum, situace před rozhlasem a tak dále.
Před 18. hodinou večer byla v Praze situace na přístupové cesty na Gorkého náměstí z jižní Prahy byly plně obsazeny. Právě zamířili z Gorkého náměstí k Bulharu, sovětské vozy, ostatní zůstaly na svých stanovištích. Přesunovaly se pancéřové vozy a nákladní auta plně obsazená sovětskými vojáky. Také u penzijního ústavu na náměstí Gustava Klimenta byly sovětské vozy přikryté plachtami. Po celé Praze pokračují podpisové akce na podporu Svobody a Dubčeka, plakáty na tramvajových vozech, výkladních skříních a na průčelích domů a továren vyzývají okupanty k návratu domů.
Tak to byly unikátní záznamy z vysílání Československého rozhlasu studia Ústí nad Labem ze srpna 1968, které pro vás okomentoval pamětník a především tedy aktér tehdejšího vysílání Mirek Kovářík. Miroslave, děkuji, že jste přišel do studia. Naslyšenou zase někdy.
Rád jsem si zavzpomínal, ale takových vzpomínek by mělo být co nejmíň a měli bychom mít život daleko krásnější.
Na pořadu technicky spolupracoval Jiří Slavičínský a vaším průvodcem byl a naslyšenou třeba u dalšího pořadu z cyklu Archiv Plus se těší David Hertl.